Tere, head kuulajad! Täna räägime unest, täpsemalt kehvast unest, ehk siis uneapnoest. Minu külalisteks on unearst Tuuliki Hiion, unenõustaja Jekaterina Tolmatševa ja patsient Mattias Naan. Mina olen meditsiiniuudiste toimet Violetta Riidas. Tere kõigile!
Tere!
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 Kui ma vaatan patsient Naani, siis mulle küll ei tundu, et tal peaks olema unega probleeme või uneapno, selline sale noor mees. Me kujutame ette tavaliselt, et uneapne, aga inimene on selline vananev meesterahvas. Kuidas siis on, doktor Hiion, selle eelarvamusega, et kas on vanemate ja ülekaaluliste häda ainult?
No uneapne võibolla suuremal osal uneapnoe patsientidest, ta tõesti on selline 40-test, 50-test eluaastatest muutub see uneapnoe nii raskeks, et hakkavad tekkima juba sellised sümptomid, millega osatakse pöörduda, aga jah, on palju neid inimesi, kellel on nii öelda ebatüüpilised sümptomid, mille juhtame veel tuleme täna ja vanuse osas ka ikkagi oleme me ju ravinud ka lapspatsiente, laste uneapnoe on hästi halvasti märgatav ja raskesti diagnoositav ja tõesti teismelised igasuguses vanuses inimestel uneapnoe tõesti võib esineda ja seda on ka juhised ütlevad, et nii-öelda sellise küsimustiku põhjal ei ole võimalik uneapnoet diagnoosida, et need on tõesti ainult siis teatud uneuuringud, millega on võimalik üldse uneapnoe diagnoos kätte saada, et tõesti sinu ees istuval inimesel ei ole ka võibolla kurku vaadates ja tale otsa vaadates ja temaga rääkides ja jutu põhjal, kõgu selle loo põhjal ei tarvitse olla kindlaks tehtav, et tegu on uneapnoega.
Aga miks see üldse probleem on? No ma saan aru, et kui naine või mees kõrval norskab ja küll see segab, eks ole teist. Aga mis selle inimesele endast? Tema ju magab see mulle ajal.
Et see on ka see, et kõrval magaja norskab, on ka suur probleem, eks ole, et seal on kõrval magaja unetus, väsimus ja igasugused siis sellest tulevad suhete ja probleemid, see on suur sotsiaalne probleem, aga kuna uneapnoe tegelikult põhjustab siis katkendlik und, mitte kosutavad tund, päevast väsimust, meeleoluhäireid, veresuhkru tõusu, ülekaalu, vererõhu tõusu, halvemal juhul siis ka südamerütmihäireid, insulti, infarkti, kõike seda, kui ta on piisavalt raske ja ravita, et siis nagu see on kehalise ja vaimse tervise jaoks nagu oluline risk ja on ka täna veel teada, et võimalik, et umbes 80% uneapnoe haigeid kõnnib ringi ilma diagnoosi ja ravita.
See on päris hirmutav ikkagi, et muidu võiks mõelda, et elan üksi, ma oskan edasi, aga Mattias, millal sa hakkasid abi otsima ja miks üldse?
Sellel samal põhjusel hakkasin abi otsima see, et elukaaslas, et kuigi sellel hetkel mul ei olnud sellist võib-olla siis püsivat elukaaslast, aga inimesed tegid väikseid nagu märkeid, et läbi elu on mu vend on mind padjaga visanud, kui ma olen nagu nooremana tuba jaganud ja kõik varasemad elukaaslased, praegune elukaaslane on öelnud, et ma reaalselt lämbun ja ma vist hakkasin 7 aastat tagasi vist. Läksin reaalselt sinna unetesti või mis. Aga mulle info jõudis üldse läbi ühe sõbranna, kes oli, nüüd on filmi režissöör ja ta tegi dokfilmi mingisugusest asutusest, mis oli kuskil Kadriorgu Pirita serval, oli vist mingi koht, kus analüüsiti neid magajaid, nii-öelda esimene, tundus mulle esimene, millest ma kuulsin. Ja siis ta tahtis minna nagu subjektiks oma lühifilmi või lühidokumentaali, siis ma üldse sain teada, et see asja on olemas ja et inimesed teavad, et kui keegi ütleb norska, et siis nad mõtlevad kohe minu peale, et võiks mind kutsuda subjektiks. Ja siis põhimõtteliselt leidsin üles seaune keskuse ja siis läksin sinna ja sealt läks edasi.
Aga sinul selline, kui sa teadustasid omale seda probleemi ja hakkasid sellega tegelema, hakkas kõik kohe ladusalt kulgema?
Jah.
Said abi ja nii edasi kohe?
Jah, ma sain abi, mul öeldi suhteliselt samamoodi, nagu sa alguses ütlesid, et kes mul oli, Heisel Vaher vist oli, kes mu nagu esimest korda üle vaatas nii-öelda ja siis ta ütles ka, et täiesti noh, et ei eeldaks, et mul on selline üldse. Ja kui testid olid tehtud, siis mulle öeldi, et on väga tõsine olukord, et vist mingisugune 35 oli mingi number, ma mäletan, ma ei tea, kas siis tunnis mingisuguseid lämbumisi või
ja, mis on nagu väga halb. Häirituse episood ja tunni kohta.
Mm-hmm. Ja siis, aga mulle oli vist 52 see number ja siis, et noh, et öeldi, et kohe mask ja kõik ja.
Okei, no sinna maskini me jõuame varsti, aga Katariina, kuidas on, et kuidas tavaliselt patsient jõuab nõustamisele?
Mm-hmm. No ütleme, et selline ideaalne teekond oleks selline, et kas perearst suunab on ju vastavalt patsiendi kaebustele või siis tõesti lähedased suunavad, et väga tihti noh, ikkagi partnerid ütlevad, et kuule, et sa norskad, et see segab juba minu und on ju või inimene ise tajub, et tema selline päevane enesetunne ei ole päris see tegelikult, mida ta tahaks. Et siis inimene tavaliselt jõuab kas kopsuarsti juurde või siis kurgunina kõrvaarsti juurde, kes teostab juba läbivaatust, suunab uneuuringule ja siis vastavalt sellele juba saab seda raviplaani paika panna.
Doktor Hiion, kuidas on, et kas need sümptomid on alati ühesugused? Tegelikult ongi inimene norskab, eks ole, see on ju väga konkreetne, aga kas on midagi ka mingi teisi variante, millest nagu aru ei saa?
Ja just, et hästi sage on ju perearstlikus praktikas see, et patsient tuleb, kaebab võibolla unetust, katkendlikku und. No sageli ei ole see uinumisraskus, aga sageli on see katkevuni. Ja on palju neid patsiente, kes on siis aastakümneid kasutanud uinuteid, kui tohter ei lähe oma diagnostikaga siis edasi ja ei erista neid põhjuseid. Nii et tegelikult sümptomid võivad olla unetuse sümptomid ja lihtsalt väsimus, unetus. Ja näiteks, kui me nüüd psüühika juurde veel jääme, siis üks juge võimalik sümptom on ka lihtsalt mälu halvenemine, on ka depressioon, meeleolu halvenemine, näiteks ma mäletan konkreetset juhtumit, kus psüühika häiretega haiglas oleval patsiendil, kelle depressioon ei allunud ravile, haiglas tehti siis ka uneuuring, diagnoositi uneapnoe ja alustati ka positiivse õhurõhu ravi ja see sümptomaatika hakkas paranema, nii et võibolla üldse norskamist näiteks ka ei ole, et naiste uneapnoe näiteks on selline, kus daamid ei norska, naistel menopausis pigem võib apnoe süveneda, nii et selline näiteks siuke daam, kellel on mäluhäired või depressioon, võibolla ka unetus või väsimus, noh, selline võibolla depressiivne patsient, nii et selle taga võib olla tegelikult uneapnoe. Ja mis siis veel, selline näiteks komplekt tõusnud vererõhust, võibolla ülemise normi piiri peal olev veresuhkur, üks ole kaalu tõus, et sellised natukene erinevatest organsüsteemidest häired, noh, tohtrid nimetavad siin ka metaboolseks sündroomiks, ja selle taga võib olla vabalt uneapnoe, et on teada, et 50% vererõhu, tõusnud vererõhu ka patsientidest, neil tegelikult võib olla ka uneapnoe, nii et kui patsient ei norska või norskab vähe, siis mitte õppinud kõrv ei kuula välja seda, et tal tegelikult võib olla ka see hingamispeetus, et ta lihtsalt siis niimoodi aegajalt hakkab jällegi hingama. Ja noh, laste uneapnoed on, no mina olen näiteks oma pisikesel sugulasel uneapnoe diagnoosinud, kui ma teda hoidsin, kui vanemad läksid kinno, siis ma diagnoosisin tal uneapnoe, aga kuigi me teadsime, et lapsel uni on katkendlik ja et ta vahel unes kõnnib, et ikkagi mitte meedikutest vanemad ei olnud sinna maani saanud 4-5 aasta jooksul aru, et tüdrukul tegelikult on pisiksed hingamispeetused peale, mida ta liigutab, hakkab uuesti hingama, nii et see ei ole kerge diagnoosida.
Peaks selle sõna tegelikult nüüd ära defineerima, mis asi see uneapnea täpsemalt on, sellepärast, et tavaline inimene saabki aru, et see on norskamine ja õhk ei liigu, aga Mis ta siis nagu meditsiiniliselt on?
Uneapnoed on mitut tüüpi. See, millest me praegu räägime, on obstruktiivne uneapnoe, see tähendab topistust. Sisuliselt on tegu une ajal neelu kokku vajumisega. See ei tarvitse olla selline täiesti kokku vajumine, aga põhimõtteliselt neelu sulgus või selline neelu valendiku kokku vajumine. Ja need võivad olla, ja need perioodid, kus see neel kokku vajub, võivad olla siis nagu mõnest sekundist kuni noh, üle minuti, aga tõesti need kerged juhud, mida on raske näha, võivad olla sellised, kus neel kokku päriselt üldse ei vajugi ja on pikemad mitmeminutilised perioodid, kus neel on osaliselt nagu selline kokku vajunud ja keha tegelikult teeb meeletud tööd, et seda neelu lahti hoida inimest äratada. Nii et sellisel neelu osalisel kokkuvajumisel või kokkuvajumisel lühikeseks ajaks on siis tohutu mõju kehale, keha hakkab, lööb käima kõik võimalikud päästemehanismid, et inimene üles äratada hetkeks. Nii et, ja see hapniku kinni lahti keeramine ja kõik need reaktsioonid, mida keha sel puhul teeb, annavadki siis sellise pika peale sellise või noh, päevased sümptomid, mida ei seostata öistega või siis pika peale ikkagi olulised kehalise vaimse tervise halvenemise.
Mm-hmm. Nii et öösel ka sellised tahtmatud liigutused, mille peal ise võpatad, see on ka selle?
Kui sul esineb uneapnoe, siis tegelikult on see hästi tüüpiline, et sa kas pead pöörad külgedele või ise näiteks mul on oma perekonnas teada, et kui ma oma abikaasat juba korraks õlast puudutan, siis ta teab, et ta peab külje peale nüüd keerama, et sa võibolla õpid ka külili keerama ennast ja teise asendise lihtsalt uneapnoe, obstruktiivne uneapnoe on sellili tavaliselt kõige raskem, aga mitte kõigil inimestel. Nii et sellised jah, tahtmatud liigutused või uneajal siplemise üks võimalike põhjusi võib olla ka uneapnoe, aga on olemas ka tsentraalse uneapnoe variantid, kus nüüd ei teki seda esimese põhjusena neelu kokku vajumist, nii et neid hingamispeetuste põhjuseid uneajal on teisi veel ja siis nüüd juba kopsuarstliku noh, sellise oskuste alale jäävad siis teised veel uneaegsed hingamishäired, mis on hoopis teist tüüpi, näiteks noh, astmaga seotud või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega seotud uneaegsed hingamishäired, et nad on kõik uneaegsete hingamishäirete gruppis, aga noh, need on teistmoodi haigused.
Mattias, aga mis sinuga tehti seal unekeskuses? Lisaks sellele, et siin taheti selleks reklaamnäoks. Aga mis nad päriselt tegid?
See reklaamnäo juttu tegelikult ei olnudki, aga kõigepealt oli vist see, et mis ma hommikusöögeks tahan, oli küsimus, sest et ma pidin sinna jääma nii-öelda ööseks analüüside jaoks. Mul oli täiesti karp lahti, et oli selline nagu hotell, meditsiiniasutus, et lähedki tuppa, sul on suhteliselt üle keskmise suur tuba, pannakse andurit, ei kõigepealt vist sõin isegi, pakuti seda õhtusöök isegi, siis pandi andurid külge. Ma tegin selle nii-öelda, seal oli vist kaks nii-öelda analüüsi taset, üks, kuna ma pidin selle oma taskust maksma, siis üks oli 200, teine oli 400 sellel ajal. Ehk siis ma tegin selle nii-öelda esimese ja lihtsama, kus vist jalgadele ei pandud sensoreid, et kui palju ma öösel liigun või midagi ja vist isegi pähe liiga palju ei pandud. Oli vist mingi masin siin, näpu otsas midagi. Kus ja rinna peal vist mingi.
Aga said sa magada ka kogu selle krempliga, mis sul küljes oli?
Algus kartsin, et ma ei saa, aga tegelikult ma suhteliselt kiirelt.
Väsisid ära lihtsalt, et midagi ei aidanud.
Just, võibolla nad painid toidu sisse midagi. aga see, mis ta enne mainisid, see, et näiteks, kui ma üldse läksin sellega tegelema, siis mul oli kogu aeg nagu imeline unilist. Mul nagu seda, et ma ärkaks üles või midagi, et seda ei olnud, lihtsalt hommikul kuulsin pereliikmetelt või elukaasestelt, et ma norskan. Aga nüüd on see tekkinud, et kui ma millalgi selle nii-öelda CPAP-masina siis unustan panna ette või ei viitsi lihtsalt sellega tegelda, siis mul nüüd on see, et ma ärkan üles ja ma täiesti lämbun ja kehan selle masinaga nii harjunud, et nüüd ta nagu annab mõista, et midagi on täiesti valesti, et kuna ma nüüd vist suhteliselt eeskujulikult 7 aastat seda kasutanud, et siis keha on tunda, et on täielikult ära harjunud sellega juba.
Miks selline masin pannakse või mis see teeb üldse?
et kui ma nüüd kaks sõna räägin nendest uuringutest ka veel, siis tõesti täna Eestis tehakse kahte sorti uuringuid, need üks on siis selline, mis hingamishäired registreerib, Rintgeri hingamisliigutused, ninasuu õhuvool ja pulssoksümeetria, need kasutavad paljud kliinikud ja nii et seda, neid, see teeb ikkagi unespetsialist, keegi, kes juba tegeleb unehäiretega, kuhu perearst saab suunata ja sellised uneapnoe juhud, kus on enam-vähem ette juba või sümptomite põhjal juba arvata, et tegu on uneapnoega, et siis on mõistlik see raskusaste aidata sellise tehnikaga välja selgitada, aga et siis see teine uuring on siis polüsomnograafia, kus on siis lisaks hingamise anduritele veel ka jäsemeliigutuste andurid ja und salvestavad andurid, siis mõned EEG-kanalid, silmaliigutused ja lõualt lihastoonus. Ja et kui sellest esialgsest uuringust ei tule tulemusi või ja patsiendil on ikkagi kaebused, võt siis ongi noh, juba siis unespetsialist suunab edasi siis polüsomnograafilisele uuringule, et sellised keerulisemad juhtumid tulevad selgemalt esile siis selle suurema uuringuga. Nii et seda siis unekeskused otsustavad siis, mis uuring mõistlik on. Aga siis nüüd need ravimeetodid, tegu on positiivse õhurõhu raviga ja tegu on siis, seda on maailmas nüüd tänaseks umbes 40 aastat kasutatud, kui ma ei eksi. Ja tegu on siis sellise ravimeetodiga, mis tegelikult puhub nii tugeva õhuvoolu parasjagu neelu inimesele siis läbi nina või läbi nina ja suu, kui puhub läbi nina, siis suu on kinni, aga ta sisuliselt hoiab neelu lahti, nii et see õhuvool on parasjagu nii tugev, need aparaadid on nii palju targad, et nad ise kogu aeg arvutavad, kui tugev see õhuvool peab olema, nii et see tundub nagu selline tugev tuul neelu ja tahab natukene harjumist, aga siis ta lihtsalt hoiab selle neelu nii palju lahti täpselt, et keha ei pea enam ärkama üles. Ja seda soovitatakse siis mõõdukama ja raskema uneapnoe korral kindlasti. Ja need siiamaani on arvutatud just neid tunnis olevate hingamishäirete arvu järele seda raskust, aga nüüd meditsiin on läinud edasi ja tänaseks on teada, et see uneapnoel tõesti on 1000 nägu, ta on keeruline häire ja vahel ka päris vähe neid hingamishäireid ja need ebatüüpilised, näiteks need hästi pikad osalised hingamiste sulgused annavad väsimuse ja kogu selle sümptomaatikaga väikse hingamishäirete arvu juures, nii et tegelikult noh, ka mõni inimene, kellel on vähem neid hingamishäireid, tegelikult võib vajada seda aparaati, nii et tegelikult unespetsialist otsustab selle ravimeetodi väga individuaalselt ja lisaks sellele on olemas siis ka suusisesed seadmed, ravis, nüüd üldiselt need kasutatakse selliste kergemate häirete puhul, aga mõnel individuaalsel juhul võib hambarst, unehäirete ravile spetsialiseerunud hambarst ka noh, mingi raskema häire puhul siis aidata inimest, aga vahel ka, nii et vahel on see asi keeruline, kuidas see tehnika valitakse ja on olemas siis ka myofunktsionaalne teraapia. Need on siis füsioterapeutid, spetsialistid, kellel on välja õppe suuneelu lihastoonuse häirituse puhul noh, õpetada inimesele teatud harjutusi ja jällegi, kellel nüüd myofunktsionaalne teraapia aitab, see on jällegi väga individuaalne, aga kindlasti laste puhul see myofunktsionaalne teraapia on üks ka sellised esimesi ravimeetodeid. Ja siis on osadel juhtudel on teatud kõrvanina kurguarstlikud võtted veel, mida rakendatakse, aga üldiselt kui me räägime juba sellest, et tegu ei ole ainult norskamisega, see tulebki uuringul välja, kui asi on nagu raskem kui ainult norskamine, et ikkagi need hingamise häired neelu kokkulangusest on uneajal olemas, et siis me räägime just pigem ikkagi nendest positiivse õhurõhu ravist ja siis suusisestest seadmetest kergematel juhtudel.
kuidas siis patsient Naanil selle õhku sisse puhuva seadmega esimesed , mul on lihtsalt elav fantaasia , ma kujutan ette , et noh , tõmbab ikka üldse hingamisele pausi peale võib-olla , kui ikka kogu aeg vuhiseb ninna .
Ta oli mingid esimesed , mind nagu rahustas see , et ma nüüd ei mäleta , kes mulle täpselt seda rääkis , aga ta ütles , et täiesti okei on esimesed paar nädalat , nii et maksimaalselt mingi 5 või 10 minutit saad seda hoida ja lihtsalt ära nagu anna alla . Et ta alguses on ikka harjumatu , aga siis mingi hetk lihtsalt harjub sellega ära , ainuke miinus on see , et kuna ma kasutan ka seda nii-öelda niisutavat funktsiooni või mis see on nüüd , et seal on mingi vesi ja noh , et oleks veidi niiskem õhku lihtsalt , et kuiv õhk surub , et siis selle täitmine ja selle eest hoolitsemine ja siis noh , et mul ei ole seda luksust , mul ei ole , et noh , et lihtsalt diivanilt otse magama minna , sest et siis mul on vaja hakata nende agregaatidega askeldama ja mingi täitma ja puhastama ja siis alles sätid magama ennast ja siis nüüd on magamisaeg või nii , ja siis vaatad nagu lihtsalt kadedusega pealt , kuidas mõni lihtsalt jaa , ma jäin diivanil magama , lähen vaikselt voodisse edasi ja siis nüüd aga kõik on jah , ja muidu harjusin ära , kõik on super , ainuke asi ongi see , et igasugused sellised kaisutamised , mingid külje peal magamised , kõhuli magamised , mis oli kunagi mu lemmikasend , nüüd ma olen sellil või küllil ja need on ainukesed variandid .
ja ma saan aru , et Kassu , saad sa selle aparaadi ainult , või kui suur see aparaat üldse on ?
see on , mul on selline , see on siis 20 senti lai ja noh , mingi 5 senti sellest on see veepaak , mis käib sinna sisse . ja ta on mul lihtsalt öökapi peal .
ja sealt tulevad mingid voolikud sulle
ninna ? üks voolik tuleb sealt , jah , ma olen avastanud ka süsteemi , et kust see voolik peab tulema , on ju , see on ka igast mitme aasta kogemusega trikitamine , et nüüd ma olen avastanud , et ta tuleb mul padja tagant ja siis tuleb siit ja siis tuleb siit nagu ringiga , sest see voolik on suhteliselt pikk , nii et kui ma olen kohe täpselt masina kõrval , siis millegipärast see voolik on nii lärmakas selles osas , et kui ta käib vastu sellist mööblivoodi nagu raami äärt , siis ta nagu äratab mind öösiti üles , kui ma külge keeran , nagu käib lihtsalt
aga seda ohtu ei ole , et sa tõmbad ta lihtsalt kuskile põrandale kolksuga ja kõik see kallis tehnika ?
ei , vist nii hullu , jah , mul seda vist rabelemist ei ole , kui ma jään , siis ma jään , ma pigem ärkan üles , et käed on surnud , ma olen mingis asendis olnud , kus ma olen liiga pikalt olnud võib-olla
aga mis on siis selle unenõustaja roll , sest ma saan aru , et kui ma siit kuulan , et noh , arst annab kätte selle , teeb uuringud ära , annab seadme kätte ja siis patsient kasutab ja kogu lugu . aga unenõustaja roll on siis mis ?
no kõigepealt õpetamine ikkagi , kuidas seda aparaati kasutada , on ju , et noh , ütleme , et kui inimene on noorem , siis ta seda tehnikat nii palju ei karda , on ju . aga kui on tegemist vanemate inimestega , siis noh , et selline normaliseerimise moment on seal hästi oluline , on ju , et ta ei kardaks nagu nupule vajutada , ei kardaks neid voolikuid ja ei kardaks nagu seda puhastamist ja et õpetamine on ju , kuidas kasutada , mida jälgida , iga hommik aparaat siis viskab need numbrid ette , et mitu hingamispausi siis öö jooksul oli selle aparaadiga , et inimene nagu teaks , miks ta üldse seda teeb , et kui ta teab , mida ta jälgib , siis ta oskab võib-olla nagu rohkem seda iseenda motivatsiooni ka hoida , et selline unenõustaja motivatsiooni hoidmine ei ole ka jätkusuutlik ikkagi . ja noh , kindlasti esimesed , tahaks öelda nagu nädalad , on see kasutamine , nagu Mattias juba ütles , et võib väga ebamugav olla , et kindlasti see , et inimene ei pea kohe terve öö sellega magama , et piisab juba sellest , et harjutaks nagu kas või ärkvelolekus aparaadi nagu kasutamist , on ju . ja kindlasti ka nagu see , et see mask võib tekitada ebamugavust ja ärritust ka naha peal . et kuidas leevendada , on ju , ma ei tea , kas Mattiasel oli midagi taolist , et
ma mingi hetk , ma ei osanud puhastada seda maski ja ma ei küsinud ka kelleltki , aga siis , kui mul soovitati see Resmedi see mingisugune konto teha , siis seal oli esimesena lõi ette kohe , kuidas maski puhastada , siis mul oli , mis asja , see käib lahti või ? ja ma saan selle kuskile kraanikausis pesta , ehk siis ma lihtsalt desosin seda , aga mul reaalselt see , et kus mul need jooned siis põse ülevalt jooksevad , need maski rihmad , siis siin nagu jah , tegelikult ju 8 tundi või noh , 7-8 tundi päevas nahk ei saa hingata siit . et see , et kuidas seda puhastada ja hooldada , see on mul minust mööda läinud , et eks ta siia on igast mingid aknad mulle tekkinud , aga noh , mitte nii , et oleks näha kaugelt , et mul mingid veidrad vunsid on sinna , aga aga jah , see oli täitsa nagu , see oli reaalselt mingi paar nädalat tagasi , ma alles õppisin , sain aru , et maski küljest käib see riie lahti , nii et ma saan
ja sa olid 7 aastat kasutanud , okei , see oli väga vaevalikas eluaeg .
Väga oluline , et sa seda välja tõid , sest tõesti noh , kõik see näitamine , et kuidas lahti käib , kuidas seda veepaagi puhastada , kuidas maski kasutada või no tähendab noh , ka puhastada , et see on ka hästi-hästi oluline osa , et ta peab olema ka hügieeniliselt kõlblik ikkagi kasutamiseks. Ja jah, et nende sümptomite normaliseerimine on mingil moel ka nagu selline motivatsiooni hoidmise osa ikkagi, et mis on normaalne, ja mis ei ole normaalne, et ikkagi, et inimene ise nagu saaks aru, et millal ta peab uuesti nagu pöörduma, et kui ta nagu tajub mõnda sümptomid, mis tegelikult ei peaks olema selle ravikäigus.
Ja siis ta saab ju nõustaja, ühesõnaga saab sinu poole pöörduda.
Just, me tavaliselt lepime kokku mingid kohtumised, et mis intervallidega inimene tuleb, et alguses ongi hea, kui ta käib tihedamini, et kas või noh, näiteks iga kuu, et pärast see võib olla nagu poole aasta pärast ja pärast see soovitus on, et kui on juba paigas, kui aparaat on selge ja kui see aparaat on nii-öelda inimese oma juba, et siis võib kord aastas tegelikult käia. Aga noh, samas mulle tundub, et motivatsiooni nagu hoidmiseks see võiks olla natukene nagu tihedam aega.
No keegi võiks ju kätt hoida ikkagi niimoodi. Aga doktor Hiion, kas ei ole tabletti või süsti, mis sellest kõigest nagu terveks võiks ravida? Et ei peaks jändama kõigi nende seadmete ja asjadega?
Ja et,
või lõikame lihtsalt suuremaks või mida iganes?
Seda lõikamist kunagi mõnikümmend aastat tagasi päris palju tehti ja siis ei tehtud üldse neid uneuuringuid veel. Ja siis vahel läks pahasti ka sellega, et lõigati pehmet suulage ja tegelikult uneapnoe võib mõneks ajaks minna natuke kergemaks, aga siis ta süveneb edasi ja pärast on, kui sul tegelikult ikkagi läheb seda positiivse õhurõhu aparaati vaja, siis on väga raske hakata seda kasutama, kui sul poolt suulage ei ole. Nii et tänaseks see kirurgia pool on, noh ütleme, juhtudel, kui su nina ei hinga või sul on, noh lastel on just, kui sul on nii suured mandlid neelu sees, et nagu need takistavad, et noh, tänase kirurgiline ravi on noh, väga, väga konkreetselt ja üksik juhtudel, et see ei ole uneapnoe ravi laias laastus. Ja ravimitega täna meditsiin tõesti areneb, et noh, ollakse seal, kus noh, ütleme, teadusuuringutes räägitakse, uuritakse ravimeid, mis võiksid aidata, aga üldiselt täna igapäeva praktikas mitte obstruktiivse uneapnoe korral. Ma tahaksin mainida ravijuhendit, mida perearstid saavad kasutada, et Eestis on unehäirete esmase diagnostika juhend, mille kõik inimesed tegelikult saavad lahti teha ravijuhend.ee lehel unehäirete esmane diagnostika ja seal on tegelikult perearstile selline kogu suunamise ja meil on ka selline küsimustik, millega kõiki unehäireid saab omavahel eristada. See on STS-CL25, nii et selle ravijuhendi juures on terviredio küsimustike, uneaegse hingamishäire puhul on veel stop bank selline küsimustik, mida saab kasutada ja ka patsiendi läbivaatuse terve hulk juhiseid, mida siis peaks tähele panema näiteks ka kaela ümbermõõt ja väike lühike alalõug ja päris mitmed asjad, mida veel võib märgata, mis võivad viidata uneapnoele.
Nii et perearst tegelikult sellisel oppis mingil muul vastuvõtul, mingi muu põhjusega vastuvõtul võiks ka mööda minnas küsida, et kuidas on.
Just, ja unehäired on tegelikult 6 erinevat gruppi, et noh, siin on unetus, liigunisus, uneaegsed liigutushäired, parasomniad, sellised uneaegsed käitumised ja uneärkvel oleku rütmihäired ja need oma vahel võivad olla ka samal inimesel mitu häiret, nii et tõesti tasub selliseid selles juhendis toodud materjale tõesti kasutada oma igapäeva praktikas.
Mattias, kuidas sa nagu lõpetuseks ütled, et patsiendina, et kas, kas on mõistlik abi otsida , elada üle see esimese , ma ei tea , nädala-paari seadmega harjumine , siis noh , natuke paremini äkki läheb , et avastab varem kui 7 aasta pärast , et seda saab lahti võtta . aga ühesõnaga , kas see vaev ja vile on seda kõike väärt või ah , norskan omaette edasi ja vaadaku teised , kuidas saavad ?
Kindlasti on väärt , et ma veidi olen sellel teemal siin lärmi ka teinud ja tegelikult mingi kümned mehed või noh , meeste abikaasad üldiselt on kirjutanud , et kas see oli , noh , et mis seal oli umbes , ja mul on isegi mingi tekst valmis , mis ma copy-paste in , sest ma ei jaksa kõigile enam kirjutada , et ainuke jama , ma ei tea , kuidas nüüd Haigekassaga on , et ainuke jama on see , et kui inimesel ei ole võtta seda esimese testi raha , mis on 200 või 400 või ma ei tea , mis need hinnad nüüd on , et minu ajal , ehk siis 7 aastat tagasi , oli nii , et pidid esmase testi ära tegema ja siis Haigekassa ütles , et aa , okei , probleem on , et nüüd saad selle masina kõvasti odavamalt , kui on turuhind . aga äkki nüüd on läinud paremaks , ma ei tea .
Täna Eesti Haigekassa rahastab tõesti ravikindlustatud isikutel , on ikkagi hingamishäire kahtluse puhul kõigil võimalik , Haigekassa võtab tasumise üle selle esmase testi eest ka ,
nii et
Mune meditsiiniselts koostöös Haigekassaga on selle asjaga läinud edasi vahepeal .
Väga hea , siis ma saan ju raha tagasi siis
.
aga üks asi , mis mind häirib , on see , et ma olen tähele pannud , praegult sain aru , et nii-öelda popkultuuris , mingid Ameerikas eriti on , et ikkagi see , kui on kuskil filmis või teleseriaalis on mingi tegelane , kes on niisugune mingi nõme või paha või nohiklik või siis tema on alati see , selle unemaskiga . ehk et kunagi ei ole nagu see , et nagu see noh , see image on see kuidagi nii nagu niisugune nõme , sellest võiks kuidagi üle saada , et see on täiesti loogiline asi , kunagi võiks olla Brad Pittil mingi tegelane ka , kes on see
või James Bond , eks ole , paneb ööseks peale .
just , et sorry , mul on lihtsalt , muidu olen kõva vend , aga mul on öösel vaja abi .
jah , loodan , et lisaks minule said ka kuulajad uneapnoe kohta päris palju uut teada ja sellest olid rääkimas unearst Tuuliki Hiion , unenõustaja Jekaterina Tolmatševa ja patsient Mattias Naan . mina olen Valeta Riidas , aitäh kuulamast !